ngibona njengani ithethwe eyomnyaka lo izabe iyithethwe engayisiyo esiyikhangeleleyo ezikhathini ezidlileyo. Kungenzakala sibile ukuthi amankampani akwamanye amazwe bengabuya uzosekela i-trade fair, kodwa awusincedi lapha ukuthi silungise i-economy yethu, ngoba kuloku hluphayo okuningi kwi-economy yethu okungalungiseki ngokuyendlela lezi ezabo-trade fair lokunye okwenzakalayo ekhathesi.
Kodwa eminyakeni edluleyo siyasizwe besithi imbukiso iminenge ukwedlula umnyaka oyabo wedlule. Singabona kufana yini lo mnyaka?
Nga ubukisa into zakho uthengisela ukuthi ngithengisa lokhu nalokhu okungaba malini. Awusitshele ukuthi into le oyithengisayo izanceda i-business nalapha eZimbabwe. Esikubonayo ukuthi abantu bayabuya kumbukiso, ngoba abanye bayabe sebuya ku holiday, abanye baye besebuya nje ukuyobona ukuthi iZimbabwe yangikhona injani. Kodwa asiboni ukuthi laba ababukisayo ngemva kwenyanga ezintathu kumbe ezine befuna ukuthi bavule amankampani yini. So yikubukisa kuphela, izimali ziyabuya uthethwe bayathaba, kodwa akula kuqhubekela phambili after imibukiso eyenzakalayo Marshalls anti-trade. Uyakwazi ukuthi iZimbabwe iyahle ihambe eChina, iyahle ihambe eGermany iyobukisa khona ngale, kodwa asibone ukuthi uyozala nkomoni ngawe ukuthi imbukise.
Umbukiso walo nyaka ukhangelelwe ukuvulwa kusemthethweni ngumongameli wakwele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu, ngokukhuthaza umnotho ukuthi uqhubekele phambili, njengoba siyabona iZambia la iyazifananela nje leZimbabwe.
Ngabona iZambia khathesi ilizwe elikhanya nje engani liyasukuma, kodwa angiboni ukuthi umnumzana u-Edgar Lungu uza sinceda sibile ukuthi engakhuthaza abathengisayo ukuthi babuye lapha eZimbabwe bavule amabhizinisi. IZambia leZimbabwe bakubanga linye elokuthi labo bazama ukuhuga abantu ukuthi babuye emazweni abo. So ngibona njengani i-opportunity kumbe indlela nje ewunxuso ubaba uLungu ukuthi abuye lapha eZimbabwe, njengoba simvakatshele sayathaba naye eZambia laphana ewina ama-elections. Kodwa nxa ungakhangela akulaba abangameli ababuyayo abalesiqubu sibile esokuthi bangakwanisa ukuthi bahuge ama-investors kumbe abantu abanemali. So nxa ubaba uLungu impilo yakhe ikahle sibili uzabuya evule i-trade fair, kodwa angiboni ukuthi uzatshintsha umnotho walapha eZimbabwe.